ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੇ ਮਾਏ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨਾਉ ਪ੍ਰਭਤੈ ਸ਼ਬਦ ਆਈਐ ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪਰਿਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਤੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੁਵਿੰਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭਿੰਨਾ ਚਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਭੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਭੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਪਹੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਭ ਚੰਦਾ ਗੋਹ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਤੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਗੋਰੇ ਮਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਜਿਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਉਂ ਸੁਣੀ ਇੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲਗੇ ਬੱਪੜੇ ਵੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਗੁਰ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਦਾਤ ਕਰਤਾਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰ ਫਸਾਓ ਤੂੰ ਜਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਡਿਠੋ ਜਾ
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਨੋ ਹੀ ਸਭ ਚੰਦ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਕਰ ਆਸਨ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲਾ ਕੀ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दो तर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला सच तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अखल करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बादशाह नानक सच ते हैन सच जो मर जमे सो कच ने कच मोहला पहला।
वडी वड्याई जा वडा नाओ वडी वड्याई जा सच ने आओ वडी वड्याई जा नेह चल थाओ वडी वड्याई जाने लाओ वडी वड्याई पूजे सब पाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई जा प्यार नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्व जाए। मोहला दूजा
सच्चा की है कोठरी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समाय ले इतना हुक्म करे विनाश इतना पहाड़े कड ले इतना माया विच निवास ए पे अख ने जा पई जे किसे अने रास नानक गुरमुख जानी है
जाकु आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे सच ही सच निबड़े जमाले सजन गए हार गए से ठकन वाले लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुक्त शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत मंगा मेरा मन तन शब्द विकासया जप अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना के फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेट विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सलाह विस्माद उछड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाज रह जूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझन पूरे पार।
कुदरत से कुदरत सुनिया कुदरत पावस पसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण सेवा कुदरत सर्वचार कुदरत खाना पीना पैदन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वर्त ताको ताक पौड़ी अपन भोग भोगे कोय बसवड़ और सिदाया उठा दुनिया गल संगल हाथ चलाया गिपण की तवाचिए पहले खा पर समझाया था न हो पाऊंगे हूं सुनिए प्यार आया मन अंधे जन गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर कब हर राया राम राजे। आऊ मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है, हर लाज रखाया जन नानक शरणागति। जन नानक शरणागति, जन नानक शरणागति, हर नाम कराया। वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। पहविच पौड़े सदवाओ, पहविच चले लख दरियाओ, पहविच अगन कढे बेगार, पहविच धरती दबी पार, पहविच इंद फिरे सिरवार, पहविच राजा तरन दोवार, पहविच सूरज पहविच चंद कोह करोड़ी चलतना अंत, पहविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पहविच अडाने आकाश, पहविच जोत महाबल सूर, पहविच आवै जावै पूर, सगलिया पहो लिखिया सिले नानक निरपहो निरंकार। सच एक महला पहला।
नानक निरपहो निरंकार, होर किते राम रवाल, कितिए कान कहानिया, किते वेद विचार, किते नचे मंगते पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कडे बाजार, गावे राजे रानिया बोले आल पताल, लख टकिया के मुंदले लख टकिया के हार, जितन पाइए नानका से तन होवे सार, ज्ञान ना गली टूटे कथना करड़ा सार, कर मिले त पाइए और हिकमत हुकम खुवार, पौड़ी नदर करे जी अपनी दान दली, सतगुर पाए बहुत जन्म ब्रह्मिया, ना सतगुरे सब सुनाए, सतगुर जी वड़ा तक नहीं सब सुनिया, जो सुपाए सतगुर मिले सच पाया, जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया, सच सास सास सिमरो गोविंद, 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 मन अंतर की उतरे चिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, सास 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 सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद, सास सास सिमरो गोविंद। उपदेश से पुरका सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर फेख पार ब्रह्म निकट कर फेख सास 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 सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर किए उतरे चिंद मन अंतर की उतरे चिंद चिंद सास 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 सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद आस अनेत त्यागो तरंग आस अनेत त्यागो तरंग संत जना की धूर मन संत जना की धूर मन मंग सास 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 सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद आप छोड़ बेनती करो आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरो साथ संग अगल सागर तरो सास 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 सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद सास सास सिमरो गोविंद ਪਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਸ 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 ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ ਸਾਸ 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 ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਭਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਖਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਦੁਰਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ
ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਗੰਜਾਰ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ
ਚੰਗੁਰ ਪੈਰ ਲਾਇਨ ਫਿਰ ਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੂਪੀਆਂ ਕਾਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਬਿਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮੰਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੋ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਹਾਲ ਬਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸੂਏ ਚਾਰ ਪਾਗੇ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ
ਬੰਦ ਬੰਦ ਪਹਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੈ ਚਲ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੇ ਨਾਮ ਤਰਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਦਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है आओ मैं बिक चाली जन नानक सतगुर मिल हर हर मिलिया बनवाली बनवाली
लोक महला पहला मुसलमान सिपरियत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे भविच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप व्यापार तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे ते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्या मन संतोष जय देने के विचार
दे दे मंगे सहसगुणा सो करे संसार चोरा जारा तय कुयारा खारा पावे कार एक हुंदा खाए चले था उतना भी कही कार जल थर जिया पुरिया लो आकार आकार ओए जिया कैसे तुम्हें जाने तेना भी तेरी सार नानक भक्त पुराण सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे यार
नानक जिन करते कान किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखियो हर पर कटे आख सुना सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों हो चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखण कर प्रकट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिरे बिछुनी राम बाजी मेरा मन तन बहुत बैठा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूरत कारे लाइया नानक हर कम में हर कम में
महला पहला हूँ बिच आया हूँ बिच गया हूँ बिच जमया हूँ बिच मुआ हूँ बिच दित्ता हूँ बिच लाया हूँ बिच खटिया हूँ बिच गया हम बिच चार कुड़ियार हूँ बिच पापन विचार हम बिच नरक स्वर्ग अवतार हम बिच हसै हम बिच रोवै हम बिच भरिए हम बिच धोवै हम बिच जाति जिनसी खोवै हम मूर्ख हम सियाणा मुख मुख की सार न जाना हम च माया हम छाया हम मैं कर कर जंत पाया हम मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान में होना कथ कथ लुझे नानक हुक्मी लिखिए ले जे हवे खेते हवे मला दूजा
हम यहा जात है हम कम कमाए हम बंदना फिर जो नहीं पाए हम कितना उपजे कित संजमे जाए हमे यहा हुक्म है पय कृपराए हमे दीर्घ रोग है दारू विस्माए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ सेव कि संतोख जिन सचो सच प्याया उन मंद पैर रखियो कार सुकृत धर्म कमाया उन बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बखी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया गुर अमृत पिन्नी देहुरी अमृत पुरके राम राजे गुरबाणी मन भाया अमृत सब सच जिना गुरबाणी मन भाया अमृत सब सच गुर टुटे हर पाया टूटे तक तक हर जन हर हर होया नानक हर हर जन हर हर होया नानक हर इथे
श्लोक पहला पहला पुरखा बिरखा तीर्थां तटा मेघा खेता हां पीपा लोहा मंडला खंडा वर पंडा हां अंडज जेरज उत्पजा खानी से तजा हां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हां नानक जंत उपाय के संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवाने भाग नानक सच्चे नाम मिल क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चंगिया लखना प्रवान लख ऊपर तीर्थ सहजोग विवान लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा अमर जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच वरताया जिसने सुनल सच तातनी सच कमाया सतगुरु सच पाया जिन के हृदय सच वसाया मूल सच जानी मन मोकी जन्म गवाया विच दुनिया कहे आया कहे आया कहे राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन लगाई योग बनया तेरा कीर्तन गाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम नाम बनाई सर्व सुखा बने सर्व सुखा बने तेरे ओ धर्म के पार दे सतगुर खोले धर्म के पार दे सतगुर खोले राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई हुकम भूज रंग रस माने हुकम भूज रंग रस माने सतगुर सेवा महानिर्वाण सतगुर सेवा महानिर्वाण राज लीला तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला तेरे नाम तेरे नाम बनाई जिन तू जाता सो रिस्तू दसी परवान जिन तू जाता सो रिस्तू दसी परवान नाम रता तेरे नाम बनाई तेरे नाम बनाई राज लीला तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन लगाई जाटो मिले नाम निदान
नाम निदान जाटो मिले
जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती हर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो मैं चकना चाक मला पहला
लिख लिख पढ़िया तीता कढ़िया बहुती तबव्या ते कुल व्या बहु पेकिया देही दिया सोवे जी अपना किया अन्न खाया साथ गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्तर न पहरे एन सहरे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता पाको पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर खंदे पत गवाई विणनावे किस्सा न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंत ना जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सोच पाए हर का नाम मन ਵਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਲ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਕੋ ਨਾ ਲਹਿਨੇ ਦਾਦੇ ਤੂੰ ਲਭ ਗਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੋ ਡੋਡੀ ਕਨੀਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਡਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਤਿਆਏਂਦੇ ਤੁਰੇ ਤਿਆਏਂਦੇ ਤੁਰੇ ਤਿਆ
ਸੱਚ
ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗ ਬਣ ਜਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਸਭ ਪਾਂਡ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਲੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾਰਿਕ ਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਪਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਪਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ
ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਬਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਤ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਾ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਲਾਈਏ ਚੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਆਈਏ ਫਤਿਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਕੋੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲੜ ਛੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਗ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਨਾਮ ਰਾਜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਵਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ दास बनहारो।
पहला पहला सच काल कूड वर्त्या कल काल बेताल दियो बीज पत ले गए अब के उगवे दाल जे कहे तो उगवे रुति हुरत हो नानक पाए बहरा कोरे रंग न सो पै विच कुम चढ़ाई है शरम पाओ तन हो ओए नानक भक्ति जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला
लपक दुए राजा महता कूड़ वस्तदार काम ने सत पुछ गए बह कर विचार अंधी रहित ज्ञान होने पाए प्रेमदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार कुछे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छठ भय करवार सबको पूरा पे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये नानक तोलिया जापे महला पहला
सो वजग नाल का सच्चा वेखे सो सबनी छला मारिया करता करे सो हो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवें जिलकी लेखे पत पवे
चंगे से के औड़ी तुर करम जिना को तुद पाया जगत उपाया इतना तो मेल लह एक आप दुध खुआया दुख पद जानिया जिथे दुध आप बुझाया सहज ही सस माया सस माया सस माया जो पावे त्यो राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजी हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर काटिया
सुखताम न हो तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना हो बलहारी कुछ तपस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मैं जोत मैं जाता है कलगला भरपूर रहा तू सच्चा साहब से सवाल जिनकी थी सो पार पया कहो नानक करते किया बता जो किच करना सो कर रहे महला दूजा
जोग सकूं ज्ञान सकूं वेद सकूं ब्राह्मण क्षत्रिय सकूं सूर सकूं शूद्र सकूं प्राकृत है सर्व सकूं एक सकूं जे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोए निरंजन दियो महला दूजा
एक कृष्णन सर्व देवा देव देवा ते आत्मा बास देव से जे को जाने भे नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होए गुराह का आयो मी साध न मारिए जिहा कल कल ना देवे हो नाम पचारिए ऐसी कला न खेडिए जित कर गया हार गए पड़िया त्यूमिया विचार अगे विचारिए मुंह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
बड़ी पड़िया हो वह गुणे कर तो मी साध न मारिए जेहा काले कर न देवे हो नाम पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित कर गया हारी है पड़िया त्यूमिया विचार अगे विचारी है मारिए
ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਦਾਸੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਭਜਿਆ ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਵਧਾਰ ਹੋ ਫਿਰ ਪੌੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਰਚ ਕਰਤਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਬਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਕ੍ਰਿਤ ਰਚ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥਵਾ ਤੁਆਪਰ ਰਚ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਗਨਕਾ ਤੁੜ ਗਿਰਥਵਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮਿਆਂ ਛੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਸਮਾ ਵੇਰ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲਈਏ ਪ੍ਰਚ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾ ਵਲਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦ ਭਰਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਿਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਉਪਜਾਈ ਅਲੋ ਭਾਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖਨ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸੰਸਮਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਜਿਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਰ ਬਿਰਥਾ ਸਤ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬਿਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੱਤ ਆਪਕੋ ਪਰਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤੇਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋਗੌਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਐ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਪੱਪੜ ਦੁੱਖ ਸਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਵਣਾ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗ ਦੁੱਖ ਚਾਲਿਆ ਆਦਿ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਪਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿਹ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੁਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦੇਖਾਲ ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋ ਦੇਖਾਲ ਹਾਂ ਤਿਸ ਦੇਵਾ
ਮਾਣੀ
हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कल्याण मिलावे मेरे प्राण जीवाया और रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर बह बह चल जियो
सतगुर दे हो दिखाल मैं सतगुर दे हो दिखाल
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत 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 नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बारदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जाने ओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो गावे जन काद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गावे थन काज साज सिधा देके मन जन गावे अछल छला गावे गुण तुम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने ओ कब कल सुजस गाव गुरु नानक राज जोग जिन माने ओ गावे कपलाद आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन पारस रामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे हर बातम जिन जाने ओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने ओ उदो अक्रूर बिदर गुण गावे हर बातम जिन जाने ओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माने ओ।
गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मा दिक समरांथ गुणा गावे गुण शेष सह जे वारस आदि अंत लिव लाग थुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणियो राज जोग माणियो बस्यो निर्वैर रदंतर श्रेष्ठ सगल युदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुगह लग तन तन गुर तन जन्म सक्याथ भलो जग पाताल पुरी जय कार थुन कब जन कल बखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माण्यो सब जुग तै माण्यो छलियो बल बावन भायो त्रितै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उगर सैन को राज अपहै भगतै जन दियो काल जोग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरुराज अब चाले अटल आद पुरख फरमायो श्री गुरुराज अब चाले अटल आद पुरख फरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय दी तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो सुख दियो परीखते गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो।
गुण गावे पायाल भगत नगाद उपयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब शिस्वारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप कर सो जस नानक गुर सहज जोग जन मान्यो। गुण गावे नवनाथ तन गुर साच सुमायो माता ता गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो। गुण गावे बलराओ सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चर सदा गुर संग रहंतो दूर बापरूर अंगर गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज सुमायो। कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज सुमायो।
प्रब दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जिह लग पाव जग तरना बिनत करो वरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुरपार ब्रह्म बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुरपार ब्रह्म।
चित चित वो अरदास कहो पर कह भी ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे सब दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करन जीव तू रखे तिब रहो अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करन जीव तू रखे तिब रहो।
ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कायो ताते अंगद पयो तत सेओ तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शत्र गुरु राम महदियो गुरु रामदास दर्शन पर्स कि मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैण।
सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रहो ताते अंगद लहना प्रगट ताश चलने लिव रहो तित कोल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखाणो जो गुण अलख गम तिने गुण अंत न जानो बोय तो विधाते निर्मयो साब संगत कुल धरण गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पा शरण
कन हर बूंद बसो रो मावल कुसम बसंत गनंत नायाव रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ते आन ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
जाम गुरु होए वाला तने क्या गार वदजे जाम गुरु होए वाला लख बाहे क्या कजे जाम गुरु होए वाला ज्ञान और ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वाला शब्द साखी सो सचे कर जो गुरु गुरु ऐ न सजपै दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद मैं तरे सो जन्म मरन दुथे रहे
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सुह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगटयो रव लोए दर्शन परस गुरु के आठ साठ मजन हो हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सोत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना
सो कहु टल गुर सेविया अहन सुसहज दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तद डिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजण सचा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोही सबनांदा वेसा। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी सोरठा महला पंजवा घर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हां जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिशा वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरभउ निरंकार भव खंडन सब सुख नव निद देसी किस हम जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिशा वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरभउ निरंकार भव खंडन सब सुख नव निद देसी हर जिया तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सलाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर चाया सब किस तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुखदाता निखट ना कवही जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुर मेला मिलाई मन नाम जाप नाम आराधा आनंदन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुके कान जमाणी जिन कौ कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करा प्रभ तेरे तू सर्ब जिया दयाला सब किस कीता तेरा वरता क्या हम बाल गोपाला राख लियो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला सब किश कीता तेरा वरता क्या हम बाल गोपाला राख लियो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरठ महला पंजवा घर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किस हम जाती किस आराधी जा सब को कीता होसी जो जो दिशा वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरभउ निरंकार भव खंडन सब सुख नव निद देसी।
जन मिल दिया ढिल न लाइए जी वड पाग होवे वड मेरी मेरे जी वड पाग जन मिलदिया इल ना जन मिलदिया इल ना जीवड पाग जन मिलदिया इल ना जन मिलदिया इल ना जीवड़ पाग होवे वड मेरे जीवड़ पाग होवे वड मेरे हर जन्म अमृत कुंठ सरनी के वड पाकी प्रीत नवाईए। हर जल अमृत कुंठ सरनी के वड पाकी तीर्थ नवाईए। जन मिलदिया हिल नलाईए, जन मिलदिया हिल नलाईए। जी वड पाक होवे वड मेरे, जी वड पाक
अवर न कोई मिल सतगुरु पूरे
वट पाक वट सतगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाये एक अपने सवाए आए बह गुरिया जो बगुल समात लगा
आ
सुनयो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई नानक सब संगत मिल संगत हां नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराय जन मिल दया मिल न
Yeah. ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਰਜੀ ਮਨ ਵਜਣਾ ਵਧਾਨ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਬਲਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿਆਵੇ ਚਿਤਿਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਥਿਆ ਰਿਆਇ ਤੋ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੋਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਜਨਨਾ सतगुर भेटिया हर नाम तराई।
श्लोक महला पहला। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट ए जने उजी का है ता पांडे कहत ना है तुटे ना मल लगे ना है जले ना जाए तन सुमन सुनान का जोगल चले पा चौंकड़ मुलन आया भय चौंके पाया सिखा तन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओम ओ चढ़ पाया वे तरगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख काल लख ठगियां पहना मियां नानक तक न टुटे जे तक होवे जोर भला
मनिए पत उपजै सलाही सतसु दरगह अंदर पाइए तगना तूट सूत महला पहला।
तगन इंद्री तगन नारी पलके दुख पवे नाड़ी तगना पैरी तगना हत्ती तगना जेहवा तगना थी वे तगा पे वत्ते
बट तगा अवरा कत्ते लै पहाड़ करे भी आहो
कट कागल दसे राहो सुन वेखो लोका है वे डान मन अंदा न सुजान पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सिव सेवा करे
कोई
कावै रागी ना दी ओ पात कर निवाज सुरी बगायन तिनकल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाग ऊना भी आवयोई साध कूड़ी रास कूड़ावा पार पूर बोल करे आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया परपूर
मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई हाथ सुरी जिगत का साई नील वस्त्र पैरों वे प्रवाण मले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख चौका गड्डी का बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे हो अन सड़ा फिटे तन फिटे पे करे मन जूठे चुरी परे
कहो नानक सच दिहाइए सुच हो वै ता सच पाई पौड़ चित अंदर सब को देख नदरी No. ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਗੁੜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲੇ ਚਾਲ ਪਾਪਦਾ ਚਾਲ ਪਾਪਦਾਰ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲੇ ਚਾਲ ਪਾਪਦਾਰ ਇਤੜੇ ਚਾਲ ਪਾਪਦਾਰ
ਪਾਉ ਲਵੇ ਤੋ ਚੁਕੇ ਗੁਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਅਪਾਉ
जिने अंतरे हर हर प्रीत है पितरी चोर करे बड़िए हथ दलाल के मुसफिए करे नानक कैसो मिले जे खट्टे कहले दे महला पहला ज्यों जोर उसरन हवने आवे बारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर ना किए बहजे पिंडा धोए सुटे से ही नानका जिन मन वसया सो पौड़ी पूरे पुराण पाऊंगे हर रंगी हर मसवारिया कुट मंडम पाड़िया लाए बैठे कर सा सारे जी करमन पाऊंगे हर भोजन
चीज कर मन भाम दे हर बुजन नहीं हारिया कर फरमाइश खाया वेख मेहनत मरन विसारिया जरे आई जो बन हारिया जरे आई जो बन हारिया
जिथे जाए बाहे मेरा सतगुरु सुथान सुहागा सिखा की ढाल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया जिन नानक दिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जे कर सुचक मनिया शब्द सुचक होते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अन के जिया बाजना को पहला पानी जियो है जे थरिया सब को सुत क्यों कर रखी है सुत पवे रसो नानक सुत केव ना उतरे ज्ञान उतारे तोये महला पहला
मन का सुत लोभ है अखी सुतक वेखना परते पर धन रूप कन्नी सुतक कन पहला इतवारी खाए नानक हंसा आदमी पते जब पुर जाए भला पहला सबो सुत परम है रुजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है भाने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है जितों रिक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझेया
ना सूतक नाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां समेत नदरियां आईया जग सुभाणा तमन वसाईया तो हुक्म सखत धर विचो मारे वड्डियां बुरियां
सहत
जात इस पाड़ा तमन मसाइया ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਤਹੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੈਠ ਉਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸੈਠ ਉਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਕ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਫੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਦੋਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਘੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵੇ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਉੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਸ ਖਾ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਭਾਏ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਗਤਿ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੌਣ ਸਫਲ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਜੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਗੀਏ ਧਰਣ ਨਾਹੀਐ ਜਗ ਗਾਰ ਪਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੰਜੀਏ ਨਾ ਲੰਜੀਏ ਨਾ ਲੰਜੀਏ
ਥੋੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾਣਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤੱਕ ਆਇਤ ਗਰਭ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਏ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਲਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਲਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦਿਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟਿਆ ਮੋਹ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾੜਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੱਠ ਸੱਤ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਪਾਏ ਸੱਚੇ ਨਾਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ
ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਕਰੀ
ਭਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਸਤਜ ਧਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਸਤਜ ਧਰੇ
ਸਭ ਸਰ ਗਰੀਬ
ਦਿਨ ਭੇਟ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿੜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਇਆ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਪੁੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਸਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਦੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਕਾਲਬਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀਚੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ ਕਿਛ ਲਾਏ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ ਕਿਛ ਲਾਏ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾਮ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ
ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੋਇਆ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇ ਕੋਈ ਨਿਆਓ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ
ਰਾਸ ਹੋਣੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹਸਮੈ ਪਾਵੇ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸ
ਵਾਸ ਨਾਨਕ ਪੁਰਜ ਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਥੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਚ ਚਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਏ ਹੁਰਮਤ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੂ ਬਿਦੂਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਇਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ
ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤੱਕ ba
ਕਹੋ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ
ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਪਮਾ ਬੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ
ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਕੁਪਰਨ ਖੜੇ ਰਾਂ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਿਆ ਜਾਇਬ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਪੌੜੀ ਵਡੇਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੁਖਤਾ ਕਰੇ ਹੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ
ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ
ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤਖਤ
शीरशाह पातशाह ने चल चौर छत
पौड़ी बड़ी बड़ा बार तेरा मर्तबा
पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जाने ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर नंद मधाई तुझ घर मान महता ते जापना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जतता नानक दास दास तुदया के बिनवता
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महते दिवस रात दुदाई दया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमी आपू अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया जय मसकत धार नानक ते मुकुजले
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।